75 vjet jetë e kushtuar Zotit ka qenë motivi falënderimit të thellë që meshtari jezuit misionari italian Ad Luciano Focer, së bashku me bashkësinë e jezuitëve në Shqipëri, i kanë drejtuar hyjet në meshën solemne të organizuar për këtë rast në katedralen e Shkodrës të hënën 12 nëntor. Këti momenti falënderimi janë bashkuar edhe veç këllqësia tim Zot Angelo Masafra, i pranishëm në këtë kremtim, si dhe i peshvi merituesim Zot Zef Simoni, e shumë meshtarët e tjerë nga dioceza bashkëkremtues në këtë ditë. Në katedralun e mushur plotë për plotë me besimtar, përmes notave të gëzimit e të mirënjohjes ndaj hyjit, që i ka dhënë dhuratën e jetës e hirin për ta jetuar atë me jetën rregulltare, të realizuar për kaq vitet e gjata plot 75 të tjera, nga këto 65 vite jetë meshtarake, 55 vite mision nga të cilat 38 në Brazil e 17 vite në Shqipëri, Ad Luciano Focer ka mbajtur homelinë e rastit, ku me thjeshtësinë e një misionari të Krishtit ka përshkruar këtë rrugë të gjatë, në të cilën ka pasur gjithëherë mbështetje Zotin e udhë rrëfyes Jezusin. Që nga pranimi i thirrjes me jetën e kushtuar Zotit 75 vite më parë, e deri në ditët e sotme, ku gjendet në seminarin një diocezan shqiptar, aktiv, me zëdhin e një misionari të devotshëm, ndonë se misupe mbart plot 95 vite. Ad Luciano në këtë fjalë të tij ka kërkuar nga populli besimtar që ta mbështesin për herë me lutje për një jetë me Zotin. Në mbarim të kremtimit, ka përshëndetur dhe uruar Ad Luciano Focerin në këtë përvjetor të 75 të jetës e kushtuar dhe im Zot Angelo Masafra, që i ka falenderuar për dëshminë e tij në këto vitet e jetës rregulltare e që vazhdon të jap akoma në Shqipëri. E ka falenderuar për gjithë kohën që i kushton seminaristëve në seminarin në diocezan shqiptar, besimtarve në rrëfistorën e katedralen e Shkodrës e në shejtnorën e Zojës Këshillit Mirë. I ka uruar që Zoti, i cili e ka mbështetur gjithmonë t'i dhuroj jetë shëndet të plot, e hirin që t'jetë për hirë e më i shejtë. Në emër të bashkësisë jezuite në Shqipëri, e ka përshëndetur Atlelo Lancili, e prori kësaj bashkësie, i cili përcjelli dhe urimet e shumta që Ad Luciano Focerit i kanë ardhur për këtë rast, në mes të cilëve ka veçuar telegramin e urimit të Atit General të Urdhrit Jezuit, Ad Peter Hans Kolvenbach, që e uron dhe e nxit të vazhdojnë shërbesën me të njëjtin zëll meshtarak ashtu si deri tani. Pas këtij kremtimi, festa ka vijuar në sallën Kardinal Kolici, ku e shfaqur dokumentarin me veprimtarinë e jezuitëve në Shqipëri, e titulluar Misioni i Ringjavur.